Ini Radio Ijwi rya Amerika. Mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe mwiriwe. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru. Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza arasaba ababura amatari b'intara zihanura urubibi n'u Rwanda kuryamira amajanja.
Nshobora umukuru w'igihugu ahantu babura amatara cyane cyane abari ku mbibe duhana n'u Rwanda kwikanura kutambana na mukeba nta kubita urugohe bisigaye nabyo bikazo kugwa ikiye mu z'imigenderanire.
Uwo ni Jean-Claude Karegwa, umuvugizi wa Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi, inyuma y'inama umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiranye n'abarongoye intara mu ntara ya Muramvya. Naho Perezida Museveni yishuye ikete ya mugenzi wiwe w'u Burundi Pierre Nkurunziza.
I New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urukiko mu kanya gashize gato cyane rumaze gukatira Michael Cohen wabaye umunyamategeko wa Perezida Trump igihe kirekire imyaka 12, rumaze rero kumuha igifungo cy'imyaka 3.
Umuntu yitwaje ikigwanisho yishe abantu 3 akomeretsa abandi 13 mu gihugu cy'u Bufaransa ariko arahigwa. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka rero mu kanya gatoyi mu gume hafi y'amaradiyo yanyu.
Nk'uko rero twari tumaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, hano mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urukiko rumaze gukatira Michael Cohen wabaye umunyamategeko wihariye wa Perezida Donald Trump imyaka 12, igihano cyo gufungwa imyaka 3. Cohen yemeye ibyaha ashinjwa birimo kubeshya mu by'imisoro yatangaga muri Leta no kubeshya nkana Inteko Ishinga Amategeko ku birebana n'umushinga Trump yigeze kugira wo kubaka umuturirwa muremure cyane i Moscow mu Burusiya. Yemeye kandi icyaha cyo guha amadolari 280,000 abagore babiri bavuga ko babaye amahabara ya Perezida Trump ataratorwa. Ubushinjacyaha bwemeza ko yabikoze yabitegetswe na Trump mu gihe yiyamamazaga kandi byari binyuranyije n'amategeko agenga amatora.
Naho mu France igikorwa cyo guhiga umuntu yitwaje ikigwanisho yishe abantu 3 akomeretsa abandi 13 kirabandanya abo bantu biciwe mu gitero cyagizwe ku muhingamo ku munsi wa kabiri mu kibanza kigurishirizwamo ibintu bizanye n'umunsi mukuru wa Noel hagati mu gisagara cya Strasbourg. Abategetsi b'igihugu cy'u Bufaransa barungitse n'umunsi wa gatatu abapolisi amajana n'amajana muri icyo gisagara cya Strasbourg. Bavuga ko izina ry'uwo muntu ikekwa w'imyaka 29 ari Sherif Chekat, bamenyesha ko yari ku rutonde rw'abikekwa ko ari intagondwa. Imvo zatumye agira igitero cyo ku munsi wa kabiri ntizizwi. Abategetsi b'igihugu cy'u Bufaransa bongereje bikomeye umutekano cyane ku mbibe no mu bibanza bigurishirizwamo ibintu bijanye n'umunsi mukuru wa Noel. Perezida w'u Bufaransa Emmanuel Macron yagirishije inama yihutirwa mu biro byiwe ku mugwa mukuru Paris. Iyo nama yarigenewe kuganira intambwe zimaze gushikwako ku bijanye n'itohoza hamwe n'izindi ngingo zerekeye umutekano.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet radio yacu vewa.com nawe mujyeyo mukurikira aya makuru ko turimo tuyabagezaho. Mu Bwongereza, Inteko Ishinga Amategeko irateganya gutora uyu munsi kugira ngo ikure icyizere kuri Minisitiri w'Intebe Theresa May. Yego niramuka yegukanye amajwi y'ubwiganze, May agomba kwegura ku mirimo ye, naho oya nitsinda ntarindi tora ryo kumwambura icyizere rishoboka mu gihe cy'umwaka nk'uko amategeko agenga imikorere y'Inteko Ishinga Amategeko y'Ubwongereza abiteganya. Iri tora riturutse ku mushinga wa Brexit, amasezerano yo kuva mu muryango w'Uburayi bwiyunze. Inteko Ishinga Amategeko yagombaga gutora ikayemeza cyangwa ikayanga ejo bundi kuwa mbere, ariko Theresa May afata icyemezo cyo gusubika iri tora ryo kuri uyu mushinga w'amasezerano ya Brexit.
Tuze muri Afrika, aho Patrice Edouard Ngaisona yahoze ayoboye abagwanyi b'abakristo bazwi ku izina rya Antibalaka muri Repubulika ya Centrafrica yahagaritswe uno munsi wa gatatu mu gihugu cy'u Bufaransa. Yahagaritswe hisunzwe umutahe washikirijwe na sentare mpuzamakungu mpana vyaha ku vyaha bityoza agateka ka muntu n'ivyaha vyo mu ngwano, harimwo kugandagura no gufata abantu bunyamaswa yagirizwe. Ntabirengaho sentare mpuzamakungu mpana vyaha yashikirije ku ihagarikwa rya Patrice Edouard Ngaisona canke ico yariko akora mu gihugu cy'u Bufaransa. bitegekanijwe ko arungikwa mu kibanza cyo gupfungirwamo cyo muri sentare muzama ku mpana vya mu gisagara cha Lae. Ivyo ni nyuma yuko abategetsi b'u Fransa baheraheje ibintu byose bijyanye n'amategeko mu itangazo sentare muzama ku mpana vyaha yamenyesheje ko Patrice Edouard Ngaissona yari umuyobozi mukuru w'umugwi ugizwe hanini n'abagwanyi b'abakristo uzwi ku izina rya Antibalaka. Umugwi wagirijwe gutoteza abayisilamu mu gutana mu mitwe kwabaye mu mwaka w'2013 igihe abagwanyi ubutegetsi bagizwe hanini n'abayisilamu bo mu mugwi Seleka bafata ubutegetsi ku mwa mukuru wa Repubulika ya Centrafrique Bangui. Patrice Edouard Ngaissona yari ayoboye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Repubulika ya Centrafrique. Leta y'igihugu cya Tanzania yagiranye n'umunsi wa gatatu amasezerano n'amasosiyete abiri yo mu gihugu cya Misiri y'imiliyaridi zitatu z'amadolari agenewe kubaka urugomero rw'umuyagankuba mu kibanza cya Parke gikingiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe indero ubumenyi n'imico UNESCO. Perezida wa Tanzania John Magufuli n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Misiri Mustafa Madbuli bahagarikiye itegwa ry'igikumu kuri aya masezerano. Amasosiyete y'igihugu cya Misiri azokubaka urwo rugomero ni Arab Contractors na LSWD Electric. Abaharanira ibidukikije baragwanije iyubakwa ry'urwo rugomero rw'umuyagankuba ku ruzi Rufiji muri parke ya Selu Game Reserve, cyo kibanza kizwi ku bwoko butari buke bw'inyamaswa gifise. Bavuga ko uwo mugambi uzogeramira ibidukikije. Umugambi watunganije ubwa mbere mu myaka y'1980 amara nta mafaranga leta ya Tanzania yari ifise kugira iwushire mu bikorwa gushika mu bihe bya vuba. Mubandanya kumviriza ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio Ijwi rya Amerika Washington DC, turi no kuri internet kuri web3 akaburungu radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni yishuye mugenzi we w'u Burundi Petero Nkurunziza ku ikete yaheruka kumurungikira. Perezida Museveni yabwiye Petero Nkurunziza ko icyitwazo cyo kutitaba ibiganiro bihuza Abarundi kidafaritse. Umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru araduha inkuru y'idonido.
Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni atangura abwira mugenzi we w'u Burundi Petero Nkurunziza ati mugenzi ikete ryawe nararibonye ariko sinari bwaronka kanya ko kukwishura kuko ntari bwabivugane n'abagenzanje. Ati kuko tuzwe bicaye hirya no hino mu nama yacu y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko yimirije hamwe iramutse ibaye. Kumwitwarariko w'ibiganiro nabo Perezida Nkurunziza yagaragaje ko atazokwigera yicarana nabo kubera bashatse kumutembagaza ku butegetsi. Perezida Museveni asa n'uwabaye umwigisha w'akahise ku Burundi. Museveni yanditse ati wibuke y'amasezerano y'amahoro y'Arusha yo mu mwaka w'2000 yavuye hamaze guseseka amaraso y'abarundi benshi mu ntambara. Ati umuhari wanyu wagwanya leta ya Majoro Petero Buyoya ntiwigeze ufata igihugu naho intambara iri mu byatumye Buyoya yemera ibiganiro. Ati yamara leta ya Buyoya yasa n'igizwe n'ubwoko bumwe bw'abatutsi yaragondojwe iraganira n'abagwanya leta bose atanumwe avuyemo. Perezida Museveni yibukije mugenzi we w'u Burundi ko kugira amaraso areke guseseka haboneka amasezerano hashize imbere demokarasi n'umutekano kuri bose. Ati ibi byatumye gushika mu mwaka w'2015 igihugu cawe u Burundi kironka amahoro aramye. Umutama Museveni yanditse ko iyo Perezida Nkurunziza avuze ko akarere gashaka kwisuka no kuvogera ubwigenge bw'u Burundi abayiyibagije ko ayo mahoro habe n'ibiganiro byashikanye ku butegetsi umuhari SNDFDD wagwana imbere yo kucika umugambo uri ku butegetsi byarondewe byongera bihagararirwa nako karere nyene. Museveni ati naye amahoro muvuga ko ari mu Burundi ati ni byiza kandi twese twivuza ko ahaba. Ati gusa abarundi bose babwirizwa kuyiyumvamwo bakanayajya ko. Ku makenga Perezida Nkurunziza yibajije igituma Perezida Paul Kagame w'u Rwanda atoganira n'interahamwe nk'uko akarere kariko karamugobera ngo yitabe ibiganiro, Perezida Museveni yamubwiye ko ibintu bidasa na gato. Ati naho ntari umuvugizi wa Perezida w'u Rwanda ndazi ko interahamwe zakozeho nyabwoko ry'abatutsi yamara mu Burundi ndabashatse gutembagaza ubutegetsi gusa nubwo biteye kubiri na demokarasi. Perezida Nkurunziza mu ikete giwe yari yabwiye Museveni ko umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda utifashe neza ko asa n'ahari intambara igaragara kandi ku Rwanda ari umwasi w'u Burundi. Kuri icyo Perezida Museveni yishuye Perezida Nkurunziza ko babihuriza ko ku icyo kibazo cyuganirwa mu nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC itegekanijwe mu mpera z'uku kwezi. Yamara Museveni yasabye Nkurunziza kudasiba nk'uko byagenze ubuheruka, ati ibihugu byacu byose bibwirizwa gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo akarere kabe umuryango w'isoko rusangi aho abantu n'ibintu bitembera atagahaze. Museveni yaciriye umugani Nkurunziza ati gukoresha inguvu n'ubwicanyi mu gushaka impinduka bisa no gukoresha imbugita, ati ukoresheje nabi imbugita ucika umuyangayanga abaga inka aho kuba umuganga abaga abarwayi mu bitaro kugira ngo abakize. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi ejo kuwa kabiri Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yagiranye inama n'abarongoye intara zose zigize igihugu mu ntara ya Muramvya muri komine Bukeye. Yasavye baburamatari b'intara zihana urubibe n'u Rwanda kuri Kanura. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse.
Icuka kiri hagati y'Urundi n'u Rwanda kiguma kigarukwa ko mu manama y'abategetsi barongoye Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yayasabye baburamatari b'intara zihanura urubibe n'u Rwanda kurikanura. Iyo nama yari kubera mu mwiherero mu ntara ya Muramvya komine Bukeye hari kuri uyu wa kabiri. Jean-Claude Karegwandenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarabwiye abamenyeshamakuru ibintu bidasanzwe byavugiweyo.
Nicyo umukuru w'igihugu ahantu baburamatari cyane cyane abari ku mbibe duhana n'u Rwanda kurikanura kutambara na mukeba nta kubita urugohe bisigaye nabyo bikazokugwa biciye mu by'imigenderanire.
Izo ntara zihanura urubibe n'u Rwanda ziharwa kuri zitanu, hariho Kayanza, Ngozi, Muyinga na Kirundo. Naho umukuru w'igihugu asaba abarongoye intara zihanura urubibe n'u Rwanda kurikanura, hasanzwe hariho abanyagihugu bavuga ko bafasha mu gucungera umutekano ku mbibe na cyane cyane izitazwi n'amategeko izo bita ibinywabi. Bamwe muri bo twaganiriye nabo mu ikomine ya Kabarore bafite amakenga ku mutekano wabo
cyane cyane kubera turi hafi y'u Rwanda. Nifuza yuko abasirikare ari bo batuba hafi kuko ntibafise ibigwanisho. Nubwo dukizura ku mupaka nta kintu dufise cyo turwanirira umwanya babaje kudutera cyangwa baje kudushimuta. Ibyiza mwagenda mukadushyikirira ab'imbere ubundi bakatuba hafi.
Umubano utameze neza hagati y'Urundi n'u Rwanda, ingaruka mbi zawo zibonekeza ku migendanire hagati y'abanyagihugu. Kera abanyagihugu b'ibyo bihugu byombi bakumbibe barahana abageni bakanagenderanira, ariko ubu bamenyesha yuko atari ko bikimeze. Abatwaganiriye twabasanze mu komine ya Busiga mu ntara ya Ngozi kuri Kanyaruyepfo. Kanatsinda aho kuri Kanyaruyepfo hari hasanzweho urubibe rujuje amategeko, ariko ubu urujya n'uruza rwaho rusa n'urwahagaze harasivye.
Kera kwarajaye Rwanda
ubu narakuye iki mutaja
nene ibihe birahinduka nene wowe nene bakubugiye kujya urahareka yego ubona hari abanyarwanda bazina babujije ababo narashyize shari hakujyanye
naho niyo mvuga akumbuye nta bagenzi bo fisha vuga ndabakumbuye
yari mu masenge yari mushiki wa papa ubu sinzi yari mbe yari mu tsana tsenze
nene ubu ukumbuye
nene mukumbura se ntari bumubone ko ataza kundaba nane nkaba ntaje kumuraba
nabo basu bagenzi mu Rwanda
nje harabona gendera
kuma kutakijaye
mupakurugaye bawuguruye nyine bakagira imigenderanire nogenda
nyine tukagira gato nakubise tundagamukumbuye mugenzi wanyu
n'umukumbuye utacu ushobora kumubona ushawihangana nye
aho ari Burundi bushaka ko ingorane iri hagati yabwo n'u Rwanda ifatwa mu minwe n'akarere. Mwiketi umukuru w'igihugu cy'u Burundi yandikiye urongoye umuryango wa Afurika w'ubuseruko yoreka guta Museveni hari ku itariki zine z'ukwezi cumi na kabiri yamusabye gutunganya inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afurika w'ubuseruko izoba yiharije ikibazo kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Icyuka kibi kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda catangiye kwibonekeza kuva mu 2015 habaye ihakwa guhirikwa ry'ubutegetsi inyuma y'impari hagati y'abemera n'abatemera ugusubira kwitoza kwa Petero Nkurunziza zahavuye zikwega izo bamwe bita imyerekano abandi nabo imigumuko. Ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu ejo yayoboye umuhango wo gusoza imyitozo ya gisirikari yari imaze amezi atatu ibera igabiro. Yavuze ko uwo ari we wese washaka gutera u Rwanda bitamugwa amahoro. Eric Bagirubusa dutegurira inkuru.
Muri uyu muhango wo gusoza imyitozo ya gisirikare ikomatanyije wabereye mu kigo cya gisirikare Gabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame cyarimwe n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yabaye nkutungurana ubwo yagaragaraga akurikiye iyo myitozo ari mu mpuzankano za gisirikare. Ni nyuma y'imyaka 18 atagaragara mu mpuzankano za gisirikare, kuko kuva yatangira gutegeka u Rwanda mu mwaka w'2000 yahereye ubwo yambara gisivire. Mu ijambo ryagejeje kubasoje imyitozo ya gisirikare, perezida w'u Rwanda Paul Kagame yumvikanye aburira uwo ari we wese wahirahira ashaka gutera u Rwanda, maze mu gusa n'ushimangira ingufu z'igisirikare abereye ku isonga avuga ko wakwibeshya bitamugwa neza.
Ibyo mujya mwumva hirya no hino bishobora bizarangirira mu byifuzo gusa. Bashobora kwifuriza u Rwanda nabi, aho ngo Rwanda waduha ngo rumere rushya, ajya genda araguze asenge akore ibyo ashatse akomeze yifuriza u Rwanda nabi, ariko munsi agize uwebeshya akatwishoraho ntabwo azasubiraho yaturutse. Tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima.
Umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yakomeje avuga ko ntawe igisirikare cy'u Rwanda gishobora gushotora, ariko ko nanone nta n'uwo cyakwihanganira igihe yaramuka avogereye ubusugire bw'u Rwanda.
Icyiza rero ni uko mu mico yacu nanone nta mpamvu nta bushake ntabwo dushotorana, ntabwo ingabo zacu zibereyeho gushotora, ndetse n'abadututse n'abatwanduranyijeho iyo bitaragera mu murongo birenga turabihorera. Ibizadusanga hano rero ntabwo tuzabyihorera.
Muri uyu muhango usoza imyitozo ya gisirikare waberaga mu kigo cya gisirikare Gabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda, perezida Kagame yasabye ingabo z'u Rwanda kumenya uko zakwitwara mu gihe cy'intambara. Yakomoje ku mateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda yayoboye mu myaka za 1994 akarugeza ku ndunduro, maze yibutsa abasirikare ko batagomba gusesagura amasasu mu gihe cy'urugamba, kandi ko bagomba gukora ibishoboka byose bagafata munyagwa intwaro z'umwanzi.
Hari indi duka twari dufite twavanagamo amasasu. Nabizi n'ubu munsi mwagiye ku rugamba ugenda ushaka kuwurwana nawe ubu birumva n'ibindi bigenderaho, sibyo? Aha, ushaka kuwurwana nawe ugashaka n'ibyo afite yarwanishaga akurwanya, sibyo? Biriya bibi byawe nta yandi mategeko akurikizwa, nta bazagutwara mu rubanza ngo bagiye kukuburanisha. Ibyo ni ibyawe, ntabwo ujya gufata ibindi bintu bitari iby'urugamba. Ushaka imbunda, ushaka amasasu, ntabwo ujya gusahura mu mazu cyangwa ikibindi bintu ya.
Ku ruhande rumwe, umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yirinze gukomoza ku uwo ari we wese yageneye ubutumwa bumuburira, abutanze mu gihe mu minsi ishize humvikanye ibitero by'umutwe wa FLN byari byigabije ibice by'amajyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyaruguru, ndetse n'ibikunze kuvuga ko bigabwa na FDLR ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu butumwa kandi bwana Kagame butanze mu gihe mu minsi ishize mugenzi we bwana Pierre Nkurunziza utegeka igihugu cy'u Burundi yatangaje ko u Rwanda ruza ku isonga mu banzi b'u Burundi. Uretse n'ibyo, n'ubutumwa buje busanga imibano y'u Rwanda na Uganda icumbagira, kuko Kigali ishinja Kampala gucumbikira abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda biganjemo abahoze ari inkoramutima ku butegetsi bwa Perezida Kagame. Muri uyu muhango wo gusoza imyitozo ya gisirikare, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yanashimiye ubutwari, ubwitange, ishyaka n'umurava by'ingabo z'igihugu bituma Abanyarwanda bagira umutekano usesa uyu munsi ku wundi. Asaba gukomerezaho n'imyitozo ngarukamwaka izwi nka Exercise Hard Punch, ahanini igamije kongera ubushobozi n'ubumenyi by'ingabo z'igihugu. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umubano utameze neza hagati y'u Rwanda n'u Burundi, umubano utameze neza hagati y'u Rwanda na Uganda nk'uko umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa amaze kubivuga, n'umubano hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo na urimo igitutsi. Guverinoma ya Afurika y'Epfo yahamagaye ambasaderi wayo mu Rwanda kugira ngo ayihe ibisobanuro kuri ibi bibazo by'umubano hagati y'ibihugu byombi. U Rwanda ruvuga ko rwo rushaka ko umubano ukomeza kuba mwiza. Nibyo Placide Magambo yavuganye na Olivier Nduhungirehe, umunyamabanga wa leta y'u Rwanda ushinzwe ubutwererane n'amahanga.
Nibyo koko, ambasaderi wa Afurika y'Epfo Ntwala yatubwiye ko bamuhamagaye mu gihugu cye, ariko ntabwo batubwiye impamvu. Icyo nzi ni uko uyu munsi twasohoye itangazo rivuga ku mubano wacu n'igihugu cya Afurika y'Epfo, aho twongeye gushimangira ko dushaka ku mubano usubira ukaba mwiza, ariko tukaba twagaragaje impungenge twatewe n'uko nyuma y'uko abakuru b'ibihugu byombi bumvikanye mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka nyuma yaho nta cyakozwe kigaragara ku buryo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ya Afurika y'Epfo isa nk'iyabidindije ku buryo ndetse yumviraga cyane bamwe mu banyabyaha bashakishwa n'inkiko zo mu Rwanda bari muri Afurika y'Epfo n'abandi barwanya u Rwanda kurusha uko bumva ibyo twebwe u Rwanda nk'igihugu tubabwira. Tukaba rero twaranavuze ko mu itangazo twavuze yuko tunamagana ko ambasaderi wacu muri Afurika y'Epfo yirirwa ahamagazwa kugira ngo abazwe ibintu bitagize aho bihuriye n'ukuri, banamubaza n'ibyo ngo ibinyamakuru bitagize aho bihuriye na leta byanditse.
Muri ibyo bivugwa mu binyamakuru haravugamo nyine ko nk'inkuru y'ikinyamakuru Rushyashya yibasiraga abayobozi ba Afurika y'Epfo na tweet yanyu ubwanyu bavuga ko ishobora kuba yarababaje abayobozi ba Afurika y'Epfo. Ese byo mwamubivugaho iki?
Mbere na mbere icyo kinyamakuru bavuga ntabwo ari ikinyamakuru cya leta na naho gihuye na leta. Bikaro bitangaje kumva hari ambasaderi wacu ahamagazwa kugira ngo abazwe ibyanditswe mu kinyamakuru kitagezaho gihuriye na leta. Hanyuma ku byerekeye tweet yanjye ibyo mbaze kubabwira ntibyo nanditse muri tweet. Ni ukuvuga yuko twebwe nk'u Rwanda tudashobora kwemera yuko haba imishyikirano iyo ari yo yose n'abo banyabyaha, kabifuza kuganira nabo bazaganire nabo ariko ko twebwe tutazigera tujya muri iyo mishyikirano. Iyo ngiyo ni position ya guverinoma y'u Rwanda. Uwumva ko ari igitutsi abyumva uko ashaka.
Ministre w'Ububanyi n'Amahanga muri Afurika y'Epfo Lindiwe Sisulu yagaruye ikibazo cya Nyamwasa avuga ko yifuza kuganira n'u Rwanda. Ese mwiteguye ko mwakicara kugira ngo mube mwaganira na Kayumba Nyamwasa?
Nkuko nabivuze, umubano hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo ni umubano hagati y'ibihugu bibiri. Dufite ibyo tuganiraho nk'ibihugu bibiri. Rero ibyo bibazo bindi bijyanye n'abo bantu bakoze ibyaha mu Rwanda bakatiwe n'inkiko, ibyo bintago bigomba kuzanwa mu biganiro hagati y'ibihugu bibiri. Ikigomba gukorwa ni ukubashyikiriza inkiko, ntabwo ari ukubajyana mu biganiro ibyo ari byo byose.
Noneho reka tuvuge ku kibazo cy'umutekano mu karere aho u Burundi ejo bundi bwise u Rwanda igihugu cy'umwanzi, kandi tubona ko n'u Rwanda mu matangazo rwashyize ahagaragara hari ibitero byagabwe ku Rwanda byaturutse ku ruhande rw'u Burundi. Ese mubona uyu mubano mu gihe kizaza uzamera gute?
Ubundi ikibazo cy'u Burundi kirazwi, ngirango n'uyu muryango turimo wa Afurika y'Iburasirazuba wakigejejweho ku buryo urimo kuriyo twabaga kugira ngo ibiganiro hagati y'Abarundi bikomeze hashakirwe umuti ibibazo by'Abarundi. Icyo nicyo kibazo tuzi nka kimwe mu bihugu bigize uyu muryango, nka kimwe mu bihugu by'abaturanyi b'u Burundi.
Namwe mwiteguye kuba mwagenda nk'abamambure b'umuryango w'ibihugu byo mu muryango w'Iburasirazuba bwa Afurika mukaba mwafasha kugarura amahoro mu Burundi?
Ikizwi ni uko hari facilitation y'uwahoze ari perezida wa Tanzania Mkapa. Twebwe rero araduhagarariye nk'umwe mu bagize uyu muryango wa East African Community. Ibyo akarere kazageraho kazageza ku Barundi kugira ngo twe tuzabishyigikira.
Yari mugenzi wacu Placide Magambo yavugana na Olivier Nduhungirehe. Mu Burundi leta ivuga ko ibiri mu ireresi ya BBC vyemeza ko hari inzu yikigwamwo abantu muri quartier Kinindo zone muha mu gisagara ca Bujumbura atashingiriwe bifise. Inkuru ya mugenzi wacu Raymond Nzimana.
Umushikiriza manza kizigenza wa Republika yemeje ko kuvaho BBC isohore ireresi yerekana ingene gatotezo n'ubwicanyi bwabandanije mu Burundi nyuma y'imyerekano yo muri 2015 yo kwiyamiriza ko perezida Petero Nkurunziza asubira kwitoza bikogwa n'abari mu nzego za leta hati yakugwa amatohoza. Ayo nayo yerekanye ko biri muri yoreresi yasohowe kugenekerezo rya kane ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2018 ari ibinyoma. Sylvestre Nyandwi avuga ko amatohoza yakozwe n'ubushikiriza manza yasanze iyo nzu idatunzwe n'abakozi b'iperereza nkuko bivugwa muri yoreresi, kandi ko amaraso yerekanywe muri yoreresi atari amaraso y'abantu ababikoze babigize kugira abantu z'inkuru.
Iyo nzu ivugwa ko yakorewemo ayo mabi nticungerewe n'abajejwe igendereza nkuko bivugwa, ahubwo icungerewe n'igipolisi. Hamaze kumvirizwa umwe wafise inzu iruhande y'iyivugwa, abakozi biwe n'ababanyi twasanze ibivugwa muri iyo RRS bitigeze biba haba muri iyo nzu canke mu micungararo yaho. Amaraso yerekanwa atemba muri iyo RRS twasanze araye impene zabazwe ku munsi mukuru w'abayisilamu nkuko byemejwe n'umwe mu bafise inzu iri haruguru iyo ivugwa abakozi biwe bazibaze na bamwe mu babanye.
Iyo RRS ivuga inzu iri ku ibarabara gitiriwe Ntwarane muri zone Kinindo komine Muha inimero 76 ikubagurirwamwo bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi abandi bakagandagurirwa n'abakozi b'iperereza n'abapolisi. Umushyigiriza manza wa Repubulika avuga ko iyo nzu igicunzwe n'abapolisi mu gihe izindi zarimo abapolisi zasubijwe banyenezo kuko yatowemwo ibigwanisho kandi nyene yakironderwa n'ubutungane.
Iyo ngingo yafashwe kuva itowemwo ibirwanisho byinshi bikiri umuriro kuwa 27 munyonyo umwaka w'2015 bikaba byamenyekanye igihe umushingamateka Zeno Ndarubukanye yatowe mu ntara ya Bujumbura yahakwa kugandagurwa hagaca hafatwa abantu bikekwa ko ico caha umwe muri bo akaba ariwe yerekanye ahari hanyegejwe ibyo bigwanisho. Iyo nzu ntihasubizwa abanyeneye kuko urumva ko n'urubanza rutararangira hariho umuntu akirondeko.
Ku kibazo cy'uko Alexis Ndayikenguruki yavugwa muri iyo RRS umukozi w'iperereza ry'u Burundi ariwe yahagararira ubwicanyi n'itotezwa ryakorewe muri iyo nzu, umushyikiriza manza Kizigenza wa Repubulika arahakana iby'uyu mukozi yagirizwa naho yemeza ko ari umukozi w'iperereza ku rwego rw'inyamiramabi nayo kubijanye n'ubusho butazwi ariko bufungirwamo abantu n'ibindi bibanza bikubagurirwamo abantu. Nyandwi yemeje ko BBC yitiranije ubusho butazwi n'ibirindiro by'abapolisi.
Ku bijanye n'ubusho bwo mu kinyegero buvugwa muri iyo RRS ko bukwiragiye mu gihugu, twagomba kumenyesha ko abakozi iyo RRS badatanga icyemezo na kimwe, ahubwo bitiranya ibirindiro by'abapolisi, ibiro by'ubuzi bumwe bumwe bwa leta n'amabohero, kandi amabohero asanzwe ari ahantu hazwi n'amategeko.
Abajijwe igituma BBC yarondeye ko uruhande rwa leta rugira icyo ruvuze kuri ibyo byashyizwe mu RRS ariko inzego zikabangira mu gihe ubushyikiriza manza buciye bugira icyo bubishikirije ko iyo RRS yasohose, umushyikiriza manza Kizigenza wa Repubulika yishyuye ko atacyo bari kubivuga ko kuko BBC itigeze yereka izo nzego ibiri muri iyo RRS. RRS kamwe kamwe Inside Burundi's Killing Machine BBC yayisohoye ku wa kane ukwezi kw'icumi na kabiri 2018 mu gihe yari yakozwe mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2016. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Raymond, Ijwi rya Amerika ryarondeye BBC kugira igire icyo shikirije ariko ntirirayironga. Mbere ko dusezerana ku makuru n'ibiganiro vya kuri iyi saha, dusubiye tubibitse ingingo nkuru nkuru zazigize amakuru twabashikirije Thomas.
Yego Fide, hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa New York, urukiko mu kanya gashize rwakatiye Michael Cohen wabaye umunyamategeko wihariye wa Perezida Donald Trump imyaka 12, igihano cyo gufungwa imyaka 3. Cohen yemeye ibyaha byose ashinjwa birimo kubeshya nkana Inteko Ishinga Amategeko ku birebana n'imishinga ya Trump mu Burusiya. Yemeye kandi icyaha cyo guha amadolari 280,000 abagore babiri bavuga ko babaye amahabara ya Perezida Trump ataratorwa mu gihe yiyamamazaga binyuranyije n'amategeko agenga amatora hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Naho mu Bufaransa igikorwa cyo guhiga umuntu yitwaje ikigwanisho yishe abantu batatu akomeretsa abandi 13 kiriko kirabandanya abo bantu biciwe mu gitero cyagizwe ku muhinga wa kumusi wa kabiri mu kibanza kigurishirizwamo ibintu bijyanye n'umunsi mukuru wa Noel hagati mu gisagara cya Strasbourg.
Mu Bwongereza, Inteko Ishinga Amategeko irateganya gutora uyu munsi kugira ngo ikure icyizere kuri Minisitiri w'Intebe Theresa May. Yego niramuka yegukanye amajwi y'ubwiganze, May agomba kwegura ku mirimo ye. Ibi byose biraturuka ku mushinga wa Brexit, amasezerano yo kuva mu muryango w'Uburayi bwiyunze Abongereza batavugaho rumwe.
Naho muri Republika ya Centrafrique, Patrice Edouard Ngaisona yahoze ayoboye abagwanyi b'abakristu bazwi ku izina rya Antibalaka yahagaritswe uno munsi wa gatatu mu gihugu cy'u Bufaransa. Yahagaritswe hisunzwe umutahe washikirijwe na sentare mpuzamakungu mpanabyaha ku byaha bityoza agateka ka muntu n'ivyaha vyo mu ngwano harimwo kugandagura no gufata abantu bunyamaswa. Amakuru rero twari tubafitiye n'ibiganiro kuri iyi saha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimiye abadukurikiranye bose, tubukaba tuboneyeho akanya ko gushimira Engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, na Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro wabihagarariye ni Ede Gwema kuri mikoro na Ange Fiden Yongabo
na Thomas Kamilindi. Turabashimiye cyane, umugoroba mwiza na Radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.